Metrópoli Forala.
La Casa de Papelen cover bat entzuten ari gara eta elkarrizketa personalaren tartea zabalduko dugu segidan izen propio bat, Iñigo Aranbarri aktorea, egunon.
Egunon.
La Casa de Papel bertan parte hartu zenuen, nolakoa da horrelako monstruo bat barrutik?
Esango nuke, bueno, medioak badira, handia dira. Egia da, ni sartu nintzen erako ja bukatu xamartzutela, eta holako produkzioetan bukatzear daudenean ekipo teknikoa nahiko nekatuta egoten dela, erretaz esategatik. Orduan, bueno, egia da, kanpotik duen itxura edo hartu duen dimentsio hori nik uste ikusleek emana dela, produkzioak berak bere hortan zuena baino gehiago. Baina, bueno, bai, polita izan zen, niretzat, seri hori ikusia ere banun. Eta ordu, bueno, parte hartzeko aukera personaia simbolikoki polit batekin, naiz eta bisesiotako lan bat izan zen, ba, bai, interesgarri izan zen.
Zure izena nor zen, Azkoitia edo nor zinen zu, Arrotxapea, Estokolmo, ez, badakigu.
Ez, Iruña hartuta zegoen horrekin.
Pamplona, ez da?
Hori da, hori da. Ba, ez, nire kasuan, ni nintzen, bueno, Jesus Markina,
bai,
izango zena, ba, delako el profesor honen aitarena, eta Berlinen aitarena egiten zuena. Eta, bueno, azkenean, ba, sekuentzia batean ageri zen personaia bat, holako flashback batean, baina ono simbolikoki garrantzia potentea zuena.
Aizu, aktore euskaldun gehiago bazeundeten bertan, ezta? Mm-hmm. Eta, bueno, oso aktore sona handikoak, esate baterako, Itziar Ituño, protagonista, Ramon Agirre, eta bestelakoak.
Bai, bai, Xabi Ortuzar, beste lagun bateror poliziaren egiten aritu zen, da bai, bai, azkenean, holako produzio bat, azkenean Madrien egiten den beste ozer bezala, ba, bueno, azkenean accesible edo bada, ba, inguruko aktorentzat, eta kasu honetan, bai, Itziar hasieratik zegoen, Ramon gero sartu zen, eta, bueno, guri paper txiki batzuekin, bai, horregun gara.
Quiero proponerte un negocio, un atraco singular, porque no vamos a robar el dinero de nadie.
¿Qué vamos a robar?
Buenos días. Esta máscara se ha convertido en un símbolo. Nosotros somos la resistencia. A todos nosotros.
Trailerra gu erresistentzia gara, ezta? Hmm. Bizitza paralelo bat. Horrek errealitatearekin zer nolako lotura dauka? Zure ustez?
Ez dakit gero honek zerrekarriko duen, ez dakit, ni niretzat gehiago hori spektakulu itxura du, eta seria berak ere azkenean laun batekin komentatzen nun, zela hori metraieta, azkeneko tempora ustela zela metraieta eta malkoak, ez? Kontraste horrekin jolaste zutela beraiek azkenean jendea engantzatzeko. Eta bai dela hori ba, droga gogorra asko engantzatzen dulako, baino pixkat droga ez sano hoietako bat, zeu ere konstiente zaren ikusten izanen, ba, hau ez da sanoa, oza, nola, ze modutan ari dira nien gantzatzen ikusle bezala, ez?
Bai.
Piskat hori komentatzen genuen lagunak eta biok.
Bai, baina hiltzatuta jarritzen duzu sofa,
hori, bai,
sofa horretan. Seriezalea zara, pentsatzen dut,
bai, ez? Bai, gustatzen zait, eta bueno, lanaren parteen horrekin baita, bai, fijatzen ze azkenean, lehenengo ikustaldian, igual gutxiago, baina behintzat hori, ba, fijatu beste aktoren lanak, ba, noiz iltzatze zaitun eta noiz heltzen dizun fuerte, eta zetezu, zer egin duen, egez da.
Aizu, Patrian ere ibili zinen,
bai,
duela zenbait urte.
Bai, pare bat.
Eta entzun dezagun musika.
Eta ha decidido dejar de matar. Voy a volver al pueblo.
Todos somos parte de esa historia, ma.
Lama y tú estáis metidos en un agujero y os está comiendo la pena. Y yo no quiero.
Era una buena persona y un padre de familia.
Era un opresor.
¡Es José
Mari! ¡Es mi hijo!
¡Hola,
José Mari!
¿Qué quieres? ¡Que me quede en casa!
Txandalean etorri zara, eta gogoan nuen zure pertsonaia medikuaren batarekin, ez da? Azen horako kontrastea. Haizu, zure profilan izuten argi eta garbi dago, ez da?
Profila esan ez zu, itxura aldetik?
Bai, itxura. Uste dut, kastina oso motza izan zelako, ez da?
Motza izan zen nire kasua, baino aurretik asko luzatua zen. Nik uste torrere aizila, azken kolpetan eta alagertu nintzen ni. Nire kasuan bai izan zen kastin motza, eta horregatik nik atera nun konklusioa izan zen nindutela hartuko. Erakutsi nunakin etzelako nik uste nahikoa olako historia batean, ez dakit, bermea izan zezaten, ez, nire lanarena. Baina, azkenean ala xartu ninduten, sekuentzia motx bat ingen un biru aldiz, eta listo, zantziaten, eta gero iezkoarekin ditu.
Haizu, Patria, eta horren inguruan, lehenik eta behin, Arambururen liburua plazaratu zen, eta hortik etorri zen, gero serie arrakastatsua, horrek ere polemika piztu zuen hasieratik liburuak, noski, eta gero serie horrek eta hainbat kritika egin zitzaizkion bai liburuari eta bai serie horri, baina aktoreak ere, kritikatuak izan zineten apur batean.
Bai, azkenean, hori ez dakit nola esan, errelatoaren bataia horretan edo, euskaldunak ginenok besteen aliatu bezala ikuste gintuztelako. Hori esaten duenan iritzia era bat errespetagarria da, nik hori errespetatzen dut era bat. Gero bakoitzak egiten ditu autuak bere bizitzan eta norberak daki bere ofizioaren mugak nun dauden eta bere ofizioak ze egoeratara eramaten duen momentu askotan, ez? Baino ni hori egin izanarekin oso lasinago oso gustora izan ere. Olako produzio potente bat, HBO-k Espainiako estatu mailan egiten zuen lehenengo produkzioa zen, eta motibatzen ninduen asko, egia esan hor parte hartzeak, eta hori barrutik ezagutzeak.
HBO, Netflix eta horien barruan lan egitea, hoiek bai monstruak, ez da, benetakoak, enpresa hoiek ezagutzen dituzu, zer nolakoak dira?
Ez ditut ezagutzen, nik ezagutzen dut enpresa horiek, enpresa horiek produkzio konkretu baterako egiten duten despliege, aurrekontu aldetik egiten duten despliegea, eta hor, ikusten duzu gremio bakoitzean oso kompetentea eta profesionalan jendea dagoela lanean, urte askotan egondana, eta momentu askotan gremio bakoitzeko punteroenetakoak ikusten dituzu, ez, lan bakoitzean. Orduan, horrek ematen dio indarra handia produkzio bakoitzari eta gero egia esan mostroien barruan edo atzean daudena edo zerga ez dakit evasioa esan, baino neko komikoa zan HBO batek, Netflix batek plataformak hasi zirenean ze ordaintzen zuen zerga itorpenean, iaia nere adina horrelako mastonte batek, orduan horrere beti izango dituzu kanpotik ez dakit nola esan, kritikatzeko mila arrazoi, baina, klaro, gero gure lanerako eskaintza bat baldin badago, nik kontradikzio asko ditut eta asumituta gainera.
Aizu, orentxe bertan, dei baten esperoan zaude, ez da? Eta sandia zu elkarrizketan sartu aurretik. Aizu, agian moztu beharko dugu elkarrizketa dei baten esperoan nagoelako, ez da? Etengabe sortzen direla lanak, baino ez dakizula noiz, ez da? Hau ere, ez dela oso lan establea sarritan.
Erabat. Izan ere, bazken urte eta zerbaitean, ez dut ikusentzunezkoi dagokionez, inongo lanik, lan proposamenik izan, adibidez. Eta 2019 inguruan, berriz izan ditun, hiru dola honeko potente segidan, eta izaten da oso gora beratxua lan hau, eta horrek sortzen duen inzertidumbrea ere, ez da gilixeritu erreza edo, askotan.
Berriz ere, Patria, serie horretara joko dut, ez da? Zure lana medikuarena eta txatoren semearena, ez da? Eta iruditzen zait, zuk oso ongi islatzen zenuela, drama, tragedia bat, eta isilean zeneraman tragedia hori, ez da?
Eta
horren barruan depresioa, eta baino isilean bizi izandakoa, ez da? Sarritan gertatzen zaiolako jende askori, ezta? Itxura batean ez duela erakusten hori, eta nik uste dut bete-betean asmatu zenuela lan horrekin.
Bai, zen, ez dakit nola esan, kontentzio lan bat nire personaiaren akasu hortan, eta, bueno, ba, saiatu ginen aligeta modu finenean egiten lana, egia da gero zuk egiten dezunean hori, paper oso bat, beti montajean sekuentzia bat edo beste erortzen dela, ba, zure ustez igual izan daitekena garrantzitsua, ba, zure personaiaren ibilbide horretan, eta bueno, ba, horrelakoa gertatzen dira, baina bai egia da personaia honek zeukana zela hori, ba, barruko min handi bat ateratzeko zailtasun ikaragarriak eta bizitzan aurrera egin beharra.
Aizu, polemika esan dute, bueno, kritika jaso zenituzela zuek aktorek, eta kritikak ere sortu ziren kartelarekin, ezta? Eta kartelaren erdian ikusten da, bueno, eta keil zuen gizona, ezta? Euripean, kalean, emaztean, negarrez ondoan duela, eta kartelaren beste erdian polizia zenbait komisaldegi batean lotuta eta bilutsik dagoen gazte baten ondoan, torturatzen ari diren gazte baten ondoan, horrek ere polemika sortu zuela, alde bateko eta eta besteko egoerak agertzen zirelako bertan.
Ba, itzen zalantzarik polemika izango zela alde guztetatik, eta esaten den bezala alde guztetatik emango zigutela, hori aurretik ba asumituta zegoen edo genuen, ba, bazelako oraindik itxigabeko zauri desente, ez jendearen aldetik o jendearen gan. Eta, bueno, ba, momentu hortan serie hori egitea ere bazen arriskatu era hortara. Bueno, aukera hori egin zen, aurrera egin genuen, eta bueno, ba, bakoitzak alduen egiten du.
Polemika hauek, nik uste dut, erakusten dutela zauriak edo zauri asko itxigabe daudela Euskal Herrian, ezta? Goizegi izan daiteke, etak bere jarduna utzi zuela 11 urte pasa dira, 11 urte, baina oraindik ere hainbat zauri.
Bueno, eske, bai. Ez daukat nik esanet. Hor ja emango nizuken iritzia ja ez da aktore bezala, herritar bezala da edo hiritar bezala orduan. Bai, bai. Oraindik zauriak hor dira.
Biktima baten papera egiten duzu, ez dakit zure lana osatzeko, borobiltzeko aurretik biktima zenbaitekin egon nota zinen edo ez, haien bizitza, haien egoera, haien sentimenduak bertatik ezagutzeko.
Batekin egin nuen zita eta eskartu nion ikaragarri. Izan ere, bueno, ba, elkarrizketa moduan planteatu nuen. Berarekin aurrez hitz egin da, nola egin dezakegu, kafetxo bat hartuz, eta pixkatoren nire helburu bakarra zan bere sentimentua jakitea personaia beraste aldera. Eta hola gelditu nintzen berekin, bera kontatu zian sentitzen zuena, nik magaldetu nion inbasiboa izan gabe edo hori zen saiakera, eta bueno, ba, balio izan zidan pixkat ikusteko berak nola bizizituen gauzak.
Lasanaiak bizkarturi daude, goen kalek oilategia dirudi, eta lasanaiak elkarri mokoka bizidi.
Goen kale, pensatzen dut, zure lehenengo pausua gutxi gora bera, bertan egin zenituela, aurretik ere zerbait egina zeneukan?
Bai, antzerkian bai, ikusentzunezkoetan ere lehenengo pausua izan zen, egia esan, bai, 2005 inguru hortan edo, bai.
Arrobi berezia sortu zen hor, ezta? Goenkalerekin batera, gerora hortik aktore asko atera direlako, bai, eta son handikoak ere.
Bai, bai, eta aktore berdina bi pertsonaia egitera iritsi zen, serie hortan adibidez. Horrelako zeek, ba, grazia egiten diate. Gero egia da, gaur egun adibidez horrelako produkzio kontinuorik edo bai, ba, segida handia duenik edo egunero egiten denik euskaraz ez dela. Ordu, bueno, lastima da, orain egiten direna dira produkzio motxak, bi hilabete eskasean hola bagrabatu, eta 5-8 kapituloko ba, serie edo temporada edo denboraldiak grabatu.
Euskal Telebistak horrelako fikziozko lanen alde ez du apusturik egiten, hori argi eta garbi dago, eta are gutxiago euskaraz egiten diren, grabatzen diren serien alde. Koldo Almandozen lan bat azken aldian ikusi dugu, gero beste bat Hondarribiko alardearen ingurukoa,
David Pérez Añudo, bai.
Bai, baino, hori baino gehiago, ezer gutxi, ez da? Bueno, apustu hori beharrezkoa dela.
Bai, hor egontzen laguntza bat, lau edo bost miniserie, holako mini telesail, ez tekin duela esango zen euskeraz, egiteko 2019-20 buelta hortan, eta hortik etorri ziren Alardea, Ondarra Hoak, Ihesaldia, hauek hor lau bat serie, gero Altsasukoa ere bai, eta hoie guztiak egin zuten, ba bueno, ez dakitolako pak bat bezala, laguntza batzuen ondorioz. Gogoratzen naiz, esate genula, ea hori eta gero ere jarraitzen zen egiten, diru laguntza hoiei begira egon gabe, edo gutxienez, ba, diru laguntza hoiek demoran luzatzen ziren, ba, fikzio euskeraz egiten, ba, jarraitu zedin.
Aizu, Ondar Ahoak eta horren atzean Koldo Almandoz,
bai.
Eta Koldo Almandozekin zuk lan egin duzu Oreina pelikulan, ezta? Zine soziala eta oso diru gutxirekin egindakoa, baina ez dakit, kalitatezko zinema azken batean.
Bai, Koldo urte asko damazki mundu honetan, egia esan, bera esperimentatzailea zutsua da, eta berari gustatzaio denetik egitea, gero egia da, bera laburrak egiten ari dela, ba igual 20 urtetik gora. Gertatzen dena hemen luze metraiaren batekin, o telesail batekin, ezagutarazten dezula zeure burua, ez langile bezala, baina bai, Koldo aspalditik ari da lanean, egia da, nik ikusle bezala ezagutzen nuen, eta orainan, ba hori, elkarrekin lan egitu aukera izan genuen. Eta oso polita izan zen, egia esan, sekuentzia baterako zen, baina han egon ginen ba, egun batzu ez hori grabatzen, ba, delikatua zelako, txalupa batekin, eta orain bate izatzearen ba, lan hori eginez, edo simulatuz, hobeto esan da, benetako orain batek ba, burua edo besoa erautziko zialako bereala. Baino, bai.
Ikusentzunezko ez, ari gara bereziki, baino zu bai, benetan lan egin duzu antzarkiaren munduan hortza bai. Gainean, ez da? Eta oso luzea zure zuk egindako lanak, ez da? Fadoak entzuten zituen gizona, Arrastoak, Maietan Txon, Gure Bidegalduak, Einstein, Irezain, Un loko con una pistola, erderaz ere, Palabras encadenadas,
bai.
Eta hori baina gehiago Mirad, Un chico de Bosnia, bai. Eta bar, ezta, gehiago maite duzu, oholtza gainean egiten duzun teatroa?
Biak maite ditut. Egia da, eukinula gara idealista bat, pentsatzen una hori, eta egia da, gero, kazetariek, euneko laroita mezortzian egiten dezuen galdera dela, orduan asko entzuten nun hori ez. Igual aukeratu imardet, eta posizionatzeko beharra ez dela sentitu nun. Zaten zupa, hogeita bi urtekin, hogeita laukin, olako bat. Egia da, gero konturatu nintzela, bai Goenkalen, eta gero pilotari beste ba, saio bat egituko aukera eukin nun ikusentzunezkoen alorrean, eta ezagutzeko barrutik ba, medio hori, eta kode hori, bereziki, lanerako kode oso desberdinalako, eta konturatu nintzen asko gustatzen zitzaidala. Eta albo utzi nuela, ba, posizionatu behar horrekin, eta besetan nuen, antzerkiain barko, eta upuruago da, eta hori da saltzen den ideia, ez? Eta ni hori sinetsita, gero konturatu nintzen, niri asko gustatzen zitzaidala beste ere. Eta egia da, ba, beste, ba, hori, ba, kontentzio lan bat, edo asko sutilago den kode bat dela, eta horrera asko gozatzen nuela, bata besteak endu gabe, ni konparaziotan enintzak esartuko. Gustatzen zait tortilla patata eta kroketak ere bai, ez? Azkenean, aukeratu behar hori, ba, kuriosoa da, baina bai, dira zapore desberdina dituzten bi kode.
Haizu, bideoklipetan ere lan egin duzu, ezta? Musika taldeekin eta horrelakoekin.
Bai, ba, horrein genuen han musika taldearekin, gero bendetarekin beste bat genuen,
bai.
Eta ba, The Brandy Hips edo bai, horrekin ere, ba, iru bideoklipetan parte hartzeko aukera izan dut, denboran zehar bai.
Mundu horretan morgeldu zarela. Haizu, eta geno, allí, abajo, seria, berriz ere seriak, ez da?
Bai.
Allí abajo, nola gogoratzen duzu hori, ez da? Euskal Herria, Andaluzia...
Bale, polita izan zen, egia da, neuk enuela gehiegi ikusi seria bere garaian, eta gero, bauri, ba, paper txikia batera zenean, ba, junginen, eta, bueno, gero, azkenean, hango aktoreak batzuk ezagutzen nituen, besteak han ezagutu nituen, eta, bauri, giro oso polita zegoela ikusi nuen, eta, bueno, ba, azkenean zen, umorea egitea, bauri, harinkeria hori, eta, bai, polita izan zen, esperientzia polita, han ere txalupa batekin, arraunean ibili barri izan genuen, azkenean, eta, bueno, ba,
aizu, baino, azkoitian ez da itsas hori.
Ez, baino, bueno, ni ja esku hartu dut, asunto horri bai.
Arrotxapeako argak gehiago erakartzen zaitu.
Egia esan, Zumaia dut oraindik gogoan. Umetatik beti joan izan gara, hasieran, ba, bueno, kotxerik etzenean gurasoekin, gero ja gaztetu ginenan autostopean, beti Zumaiara 20 minutura genulako, eta itxaso zalean naiz egia esan.
Surfa egiten agian.
Hainbestera naiz iritsi oraindik, lagunak baditut, baina ez naiz atrebitu hortan, baina bai, paseotarako argazora garria da.
Inigo, eskuartean proiekturik bai, orain?
Ikusentzunezkoetan ez, orain, bueno, telesail baterako proposamena izan da, oraindik egingo ote den ez dakitena, eta gero antzerkirako, ba, momentu untan kopazkopa obrarekin, ados teatroaren obrarekin gabiltza, Fadoen antzerkiarekin badegu emanaldiren bat edo beste, eta espero dugu urriazaro aldera behi jasa izeneko beste antzerki obra bat aurrera ateratzea. Carlos B. izeneko ba, Katalunia ridazle batena da, eta hori euskerara ekarri dugu, eta hori bera eramango dugu antzukietara urria zarautik aurrera. Bai.
Gustora Iruñean, Arrotxapean?
Bai, gustora. Egia esan ja, tonto lau urte do bara matzagu.
Bai, dagoeneko lau.
Olako
lau
bat.
Urte dara matzazu. Bai. Oso ongi, ba, plazera izan da zurekin elkarrezketa egitea, aspalditik nahi genuen, Inigo Aranbarri, nahi duzun arte, ongi izan.
Eskerrik asko, pio.
Agur.